Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеште төрагынын ордун талашка түшчүдөй болуп турат, бирок болочок спикерди тандоодо негизги көңүл мурдагыдай эле саясатчынын өз алдынчалыгына, парламенттин сапасын көтөрүү жөндөмүнө эмес, президент алдындагы ийкемдүүлүгүнө бурулууда.
Премьер болобу, спикер болобу, бүгүн бизде түш автократияга баратабыз, келип калдык деп айта аламын. Бийликтин мындай бөлүнүп демократия жолу менен чечимдер болуп атат.
Орусия президенти Путин бүгүн кайрадан калк менен түз байланышка чыкты. АКШ мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы адам укуктарынын абалына байланыштуу жылдык баяндамасын жарыялады. Анда эски совет аймагынын өлкөлөрдүн баарынын ичинде Кыргызстандагы катуу сынга алынган.
Борбор Азия ичинен Кыргызстандын укук коргоо органдарын кыйноо, негизсиз каралоо жана опузалоо боюнча айыптады. 2015 жылы Кыргызстандын тиешелүү кызматтары соттук жараяндын эрежелерин такай бузгандары белгиленет.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
саламатсызбы. Адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана кыйноолорго каршы эл аралык уюм кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл албоого чакырды. Кайрылууда эгер мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан демократиялык жолдон таяры белгиленет. Жогорку кеңеш бүгүн аталган мыйзамды экинчи окууда жактырган, ага 73 депутат макул деп добуш берсе, 35 каршы болду. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап көзөмөлдү күчөтүүнү караган мыйзам долбоору буга чейинки чакырылышта жазылган болчу. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окууда кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мамлекеттик департамент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалын сынга алды. АКШ мамлекеттик департаменти 13 апрелде жарыялаган баяндамада Кыргызстандын укук коргоо органдарын негизсиз камоо, кыйноо, коркутуу, опузалоо жана кол салуу аракеттери боюнча сынга алды. Дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына байкоо салган бул билдирүүдө 2015 жылы кыргыз бийликтери сот жараянынын эрежелерин такай бузганы белгиленет. Ошондой эле документте милиция Кыргызстанда жыныстык жана этностук азчылыктардан алып акча талап кылгары жазылган. Баяндамада ооруканалардын абалынын начардыгы, активисттер менен журналисттерге басым күчөп баратканы да айтылат. Ал арада башкы прокурор Индира Жолдубаева бүгүн парламентте баяндама жасап, өлкөдө кыйноолор азайганын белгиледи. Кырым татарларынын элдик мажилисинин ишмердигине тыюу салуу боюнча чыгарылган чечимди эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму сынга алды. Уюмдун билдирүүсүндө бул тыюу салуу Орусия аннексиялап алган Кырымдагы этностук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузары айтылат. Мажилис төрагасы Рефат Чубаров муну кылмыштуу кадам деп Facebook-тагы баракчасына жазды. Орусия аннексиялап алган Кырым жарым аралынын прокурору Наталья Поклонская 13 апрелде Кырым татарларынын элдик мажилисинин ишмердигине тыюу салган чечим чыгарган, ага ылайык мындан ары мажилис коомдук жыйындарды өткөрө албайт. Маалымат жайылтууга жана банк эсептеринен пайдаланганга акысы жок. Көзөмөл органынын чечими мажилисти экстремисттик уюм деп табуу же биротоло ишин токтотуу боюнча сот тыянагы чыкканга чейин күчүндө болмокчу. Кырым прокурору Наталья Поклонская 15 февралда мажилиске тыюу салууну өтүнүп сотко кайрылган, бул кадамга Кырым татарларынын суранычы менен барганын билдирген болчу. Кырым татарлары жарым аралдагы 2 миллион элдин 15% түзөт. Алардын көбү аймакты 2014 жылы Орусия аннексиялаган учурда каршы болушкан. Андан бери мажилис лидерлеринин айрымдары камалып, кээ бирлерине издөө жарыяланган. Орусия президенти Владимир Путин Сирияда жаңы конституция кабыл алынып, анын негизинде шайлоо өтүш керектигин билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн элден келген суроолордун негизинде уюштурулган түз байланышта айтты.
И мы очень рассчитываем, что не применение вооружённых сил.
Биз эки тараптын да курал колдонуусун колдобойбуз. Кай бир тараптын колдоосун, анын ичинде биздин да колдообузду күтүп отурбай, саясий жараянды баштоо керек. Жаңы конституция кабыл алып, анын негизинде шайлоо өткөрүү зарыл, деди Путин. Орус президенти мамлекеттин экономикасы тууралуу суроолорго да жооп берип, кырдаал азырынча мактанаарлык эместигин белгиледи, бирок ийгиликтүү көрүнүштөр бар экенин билдирди. Анын айтымында быйыл экономикада 1,4% өсүү күтүлүп жатат. Бүгүн Владимир Путин салтка айланып калган түз эфирге чыкты. Кремль президенттин дарегине миллиондон ашуун суроо келгенин маалымдады. Украинанын премьер-министрлигине Жогорку Раданын мурдагы спикери Владимир Гройсман бектилди. Анын талапкерлигин 257 депутат колдоду. Кызматка киришүү үчүн ал 226 көп добуш алыш керек эле. Владимир Гройсман жаңы өкмөт коррупция менен күрөштү жандантып, Европа менен байланышты күчөтүүгө аракет жасарын билдирди. 14 апрелде ал баштаган өкмөт курамына добуш берүү башталардан мурда депутаттарга кайрылып,
Я разумею загрозы, которые стоят перед нами. Зокрема,
мен алдымда кандайдыр тобокелчиликтер жана коркунучтар бар экенин билем. Алардын үчөөн атасам: коррупция, жыйынтыксыз башкаруу жана популизм. Булар Украина чыгышындагы душмандарга тете коркунучтар, деди Гройсман. Гройсман баштаган жаңы өкмөт коррупция жаңжалына жана өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдерге каршы күрөшкө байланыштуу өткөн жумада отставкага кеткен Арсений Яценюктун министрлер кабинетинин ордуна келатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, Азаттык Чекит ОР кеми. Аба ырайы тууралуу учкайта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз аба температурасы чүйдө 19-24, Таласта 18-23, Ош, Жалал Абадта 20-25, Баткенде 19-24, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 15-20, Борбордо 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жогорку кеңеште төраганы оору талашка түшчүдөй болуп турат, бирок көпчүлүк байкоочулардын баамында болочок спикерди тандоодо негизги көңүл мурдагыдай эле саясатчынын өз алдынчалыгына, парламенттин сапатын көтөрүү жөндөмүнө эмес, президент алдындагы ийкемдүүлүгүнө, тил алчактыгына бурулууда. Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Жогорку кеңеште төраганы оору талашка түшчүдөй болуп турат. Анткени 2 күндөн бери көпчүлүк коалиция бир талапкерге токтой элек. Коалициянын курамындагы Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары өздөрүнүн лидерлерин Жогорку кеңештин төрагалыгына талапкер катары сунушташты. 14 апрелде расмий сунуштар көпчүлүк коалициянын төрагасы Чыныбай Турсунбековдун дарегине жиберилди. Коалициянын курамындагы көпчүлүк добушка ээ болгон социал демократтар фракциясынын лидери орун басары Төрөбай Зулпукаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча,
биздин сунушубуздагы экөөңө сүйлөштүрүп биз ой пикирге келбейсиңерби деген сунуштайт. Эми чече албаса анда коалициялык көпчүлүктүн ичинде каралып калышы мүмкүн. Анда бир чечимге токтолуп, ошол коалиция көрсөткөн бир кандидатты ушул жогорку кеңеште шайлоо өткөрүшүбүз керек.
Зулпукаров ошондой эле спикерликке талапкерлер тууралуу сунуштар алгач коалициянын отурумунда каралып, андан кийин профилдүү комитетте талкууланарын, андан соң гана жалпы отурумга чыгарыларын эскертти. Коалициялык көпчүлүктүн төрагасы социал демократтар фракциясынын башчы Чыныбай Турсунбеков болсо, төрагалыкка сунушталган талапкерлер Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаев бир пикирге келе албай жатканын билдирип, спикер шайлоо маселесин кийинки жумага жылдырылганын себебин Азаттыкка түшүндүрдү. Мурдагы спикер Асылбек Жээнбеков акыркы 2 чакырылышта парламентти жетектеп келди. Жээнбековдун президент менен бир партиядан болгонун белгилеген айрым байкоочулар ал төрага болгондон тартып Жогорку кеңеш күн карама парламентке айланды деп айтышууда. Алар бул жолу да болочок спикерди тандоодо негизги көңүл мурдагыдай эле саясатчынын өз алдынчалыгына, парламенттин сапатын көтөрүү жөндөмүнө эмес, президенттин алдындагы ийкемдүүлүгүнө бурулуп жатканын билдиришет. Укук коргоочу Динара Ушуракунова парламентке бул жолу дагы коомчулук каалагандай лидер келүүсүнө ишене албас Азаттыкка билдирди.
Бийликтин партиянын депутаты келгенден эле бизде парламент деген акырындан келип мына эң аягына чейин унчукпай калган жабык парламентке акырындан айланды. Азыркы келген жаңы парламентте мына биз жарым жыл отурдук, кандай курч маселелер көтөрүлдү, кандай курч талкуулор болду, ошол жерде депутаттар ошентип өзүнүн пикирин ачык айтып, ошондой талкуулоону өткөзгөнгө төрага ошондой шарт түзүп берип атабы дегенди биз көрө алган жокпуз.
Ушурахунова Жогорку кеңешке саясатта бышып жетилген лидер төрага болсо гана парламентте курч маселелер көтөрүлүп, улуттук кызыкчылыктар корголот деп эсептейт. 2010-жылкы апрель окуясынан кийин Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына өткөн. Айрым байкоочулар бул эл аралык коомчулукка жар салынганы менен иш жүзүндө мындай система иштебей жатканын айтышат. Оппозициялык журналист Самира Сыдыкова бийлик бутактарынын башына келүүчү жетекчи президенттин каалоосуна жараша гана шайланууда деп эсептейт.
Премьер болобу, спикер болобу, бүгүн бизде түз автократияга баратабыз келип калдык деп айта аламын. Эч кандай бийликтин мындай бөлүнүп демократия жолу менен чечимдер болбой атат.
Ошентип парламент төрагасын шайлоо кийинки жумага калды. Ага чейин башка фракцияларда Жогорку Кеңештин төрагалыгына талапкерлерин көрсөтүүсү күтүлүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Орусия президенти Владимир Путин бүгүн түз эфир аркылуу өлкө жарандарынын суроолоруна жооп берди. Салтка айланып калган бул жыйын быйыл 14-нчү жолу өтүп 4 саатка созулду. Бул ретанда негизинен экономикалык суроолор басымдуулук кылды. Ошондой эле Орусиянын ички жана тышкы саясатына байланышкан суроолор дагы аз болгон жок. Азыр толугураак студияда чогуу турган кесиптешим Шайырбек Эркин уулунан угалы. Шайыр, айтсаңыз, бүгүнкү түз байланышта Орусия жарандарына кайсыл суроолор, кайсыл маселелер көбүрөөк кызыктыргандай көрүндү?
Жылдык түз эфирдин алгачкы бөлүгүндө президент Путинге өлкөнүн ар кайсы аймактарында жашаган жарандардан социалдык экономикалык, асыресе баалардын кымбатташына, эмгек акы жана турмуш тиричиликке байланышкан суроолор берилип жатты. Маселен, алгачкы суроолордун бири азык түлүккө жана күнүмдүк зарыл буюмдарга баа өсүп кетишине тынчсызданган собол болду. Путин инфляциядан эл жапа чеккенин түшүндөрүн айтып, азык түлүк баалары сезилерлик өскөнүн белгиледи. Ошондой эле Украинада кырдаалга байланыштуу батыштын санкцияларына Москва жооп иретинде импорттук азык түлүккө чектөө киргизиши өлкө айыл чарбасын жанданткандыгын, бул баалар турукташуусуна алып келерин белгиледи. Путин Орусия экономикасы азыр кайсы тилкеде, акпы же карабы деген суроого мындай жооп узатты.
Серая. И скажу почему, потому что
боз эмнеге дегенде экономикадагы абал оңол элек, бирок натыйжалуу көрсөткүчтөр бар.
Тренд положительный.
Путин андан ары өлкөнүн ички дүңөнүмү кийинки жылдан тарта өсө баштарын да кошумчалады.
Я уже сказал, что у нас спад ВВП был 3,7%.
2015-жылы ички дүңөнүм 3,7% түштү. Быйыл өкмөт 0,3% төмөндөө болорун болжоп жатат. А кийинки жылдан тарта 1,5% өсүш болору күтүлүүдө.
Деп жооп берди Орус президенти Путин.
Шайырым, Путиндин түз байланыштары албетте алдын ала даярдалат, көп адамдар иштейт мунун үстүндө. Ушу бул жолкусунда ушу жасалмалда көрүнгөн суроолор дагы болдубу?
Андай суроолор да болду. Маселен, түз байланышта тышкы саясат, Украина, Сирия, Түркияга байланышкан маселелер боюнча да суроолор аз болгон жок. Бир учурда алып баруучу 12 жаштагы окуучу кыздан эгер түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Украин президенти Петро Порошенко сууга чөгүп баратканын көрүп калсаңыз, биринчи кимге жардам берет элеңиз, кимди куткарат элеңиз деген суроо түшкөнүн жарыялады. Бул суроого дароо түз жооп бере албай саамга ойлоно калган Путин мындай жооп узатты.
Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно.
Эгер кимдир бирөө чөгүп кетүүнү чечкен болсо, аны куткаруу мүмкүн эмес. Бирок биз албетте шериктерибиздин кимисине болбосун жардам жана достук колун сунууга даярбыз.
Помощи и руку дружбы любому нашему партнеру.
Орус президентинин бул жолун залда отургандар кол чаап кубаттап кабыл алышты. Президент Путин мындан сырткары ички саясат, алдыдагы парламенттик шайлоого, Украинадагы уруштан улам киргизилген санкцияларга байланышкан суроолорго да жооп берди.
Биз билгенден Путиндин мындай түз байланыштарын эң узакка созулганы 2013-жылы болду деп айтылды эле. Бул жолку түз байланыштын убактысы ага жетпеди окшойт.
Ооба, бүгүнкү түз байланыш Москва убактысы боюнча түшкү 12:00 башталып 4 сааттай созулду. Сиз айткандай, Путиндин эң узакка созулган түз байланышы 2013-жылы болуп, ал 4 саат 48 мүнөткө созулган экен. Салтка айланган мындай жылдык түз байланыш 2001-жылдан бери быйыл 14-нчү жолу өттү. Мамлекет башчыга берилчү суроолорду чогултуу бир апта мурун башталып, миллиондон ашуун собол түшкөнү түз байланыштын алдында кабарланып жаткан. Быйылкы өзгөчөлүк ВКонтакте социалдык тармак аркылуу да суроолор кабыл алынышында болду.
Рахмат сизге. Орус президенти Путиндин бүгүнкү калк менен түз байланышынын учкай мазмуну тууралуу Шайырбек Эркин уулу түз ободо айтып берди. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Адам укуктары боюнча жарлык федерация жана кыйноолорго каршы уюм кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоп, чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды кабыл албоого чакырды. Кайрылуу дегер мыйзам кабыл алынса, Кыргызстан демократиялык жолдон таяры белгиленет. Жогорку кеңеш мүнөт кылган мыйзамды экинчи окууда жактырган, ага 73 депутат макул деп добуш берсе, 35 каршы чыкты. Мамлекеттик департамент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалын сынга алды. Мындайсын департаменттин кечээ жарыяланган жылдык баяндамасында айтылат. Кырым татарларынын элдик мелисин ишмердигине тыюу салуу боюнча чыгарылган чечимдер Amnesty International укук коргоо уюму сынга алды. Уюмдун билдирүүсүндө бул тыюу салуу орус аннексия алган Кырымдагы этностук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, АКШ мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы адам укуктарынын абалына байланыштуу жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Эски Совет аймагынын өлкөлөрүнүн баары, анын ичинде Кыргызстандагы сынга алынган. Адам укугун коргоочулар Кошмо Штаттар эми аталган мамлекеттер менен мына ушул баяндаманын негизинде кызматташуу керектигин белгилешүүдө. Толугураак Али Токтокунов айтып берет.
Адам укуктарына арналган жылдык баяндаманы 13 апрелде АКШ мамкатчысы Джон Керри жасады. Анда өткөн жылы өкмөттөр да, экстремисттик топтор тарабынан да адамдын фундаменталдык укуктарын бузган көптөгөн жоруктар жүз бергени белгиленет. Өкмөттөр көз карандысыз маалымат каражаттарын, интернет эркиндигин чектөөгө аракет кылып, оппозициянын үнүн басууга, атургай үй жайынан кууп, өлтүрүүгө чейин барганы айтылат. Ошондой эле экстремисттик Боко Харам жана Ислам мамлекети топтору өткөн жылы адамзатка каршы кылмыш, геноцид жасаганы баяндалат. Чөлкөмдө туруктуу жана бекем мамлекеттик институттардын жоктугу ушуга алып келгенин айткан АКШ мамкатчысы Джон Керри буга токтолду.
Адам укуктары боюнча баяндамада ар бир континент боюнча камтамачылыгыбыз бар. Айрыкча 2015 жылы жакынкы чыгыштагы терроризм менен Сириядагы жаңжалдын айкалышы кеңири кулаш жайган зордук зомбулукту жаратты.
Деди Керри. Баяндамада мурдагы союздук өлкөлөрдүн өкмөтү сөз эркиндигин чектеп, саясий куугунтукка, саясатчыларды өлтүрүүгө, сексуалдык жана диний азчылыктарды кодулоого жол бергени айтылат. Репрессивдик мыйзамдар кабыл алынып, ал аркылуу бийликти сындаган бейөкмөт уюмдар, көз карандысыз маалымат каражаттары, блогерлер жана оппозиция өкүлдөрүн айыпка чыккандан тарта камаганга чейин барган мисалдар келтирилет. Орусияда азыркы Украина өкмөтүн колдогон же орус бийлигинин ал өлкөдөгү ишмердигин сындагандар өзгөчө куугунтукка алынган. Кырымды көзөмөлдөгөн орус бийлиги андагы украиндер менен кырым татарларын такай кодулаганы белгиленет. Ошондой эле баяндамада Керри Борбор Азияга да терең көңүл бөлдү.
Өткөн жылы биздин дипломатиянын көңүл чордонунда турган, адам укуктары жана демократия принциптерине умтулган бир катар өлкөлөргө барып келдим. Ал өлкөлөрдүн катарында жарандык коом активдүүлүгүн көрсөткөн Борбор Азия мамлекеттери бар.
Борбор Азия ичинен Кыргызстандын укук коргоо органдарын кыйноо, негизсиз каралоо жана опузалоо боюнча айыптады. 2015 жылы Кыргызстандын тиешелүү кызматтары соттук жараяндын эрежелерин такай бузгандары белгиленет. Ошондой эле документте Кыргызстанда жыныстык жана этностук азчылыктар милициянын кодлоосуна алынганы жазылган. Ооруканалар абалынын начардыгы, активисттер менен журналисттерге басым күчөп баратканы да айтылат. Ошондой эле Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстан өткөн жылы жарандык коомдун ишмердигин чектеген бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамдарды кабыл алышканы айтылат. Түркмөнстанда мындай мыйзам буга чейин эле бар болчу. Ал эми Азербайжан бийлиги акыркы жылдары эркин журналисттер жана оппоненттери менен күрөшүү ыкмасы үчүн эл аралык укук коргоочу уюмдар менен батыш саясатчылардын кескин сынына кабылып келген. Азербайжан мартта саясий туткунделген 16 оппозициячы жана журналисттер менен укук коргоочуларды бошотконун эске алган Керри.
Азербайжан соңку айларда бир катар саясий туткундарын бошотконун кубаттаганбыз. Эми мындай иштер дагы көбүрөөк аткарылаарына үмүттөнөбүз. Сөз эркиндиктери менен саясий эркиндиктердин кенен жайылышы биздин мамилелерди чыңдайт,
деп билдирди. Азербайжандык саясий туткундар тизмесиндеги дагы 12 укук коргоочу жана журналисттер абакта кала берүүдө. Арасында Азаттыктын Азербайжан кызматынын журналисти, бийликтеги жемкордук тууралуу такай жазып келген Хадижа Исмаилова да бар. Ошондой эле Беларусь президенти Лукашенконун авторитардык режими Украинадагы жогорку аткаминерлердин мыйзамсыз жоруктарынын жазасыз калышы да баяндамада камтылган. Бирок бул жыйынтыктарды көп учурда АКШ өкмөтү өзү да эске албай келерин эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюму эскертти. Уюм баяндама көрсөткүчтөрү АКШ саясат үчүн багыт болуп, ошол адам укугун бузган өлкөлөрдүн өзүнө жараша мамиле кылынышы керектигин айтат. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов эми кайра жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн Жогорку сот талаштык өспүрүмдүн зорукталышы боюнча ишти кароого киришти. Аталаш тууганынын кызын зордукта деп айыпталган Ерлан Дөлөнов Бакайат райондук жана Талас облустук соттун чечимине шарттуу түрдө 2 жылга гана кесилген. Жабыркаган тарап буга нааразы болуп Жогорку сотко кайрылган. Алар кылмышка шектүүнүн кеминде 20 жылга эркинен ажыратылышын талап кылышууда. Окуянын чоо жайын кабар Чыбыс Нуржан Токтоназарова сураштырды.
Сексуалдык запкага кабылган 14 жаштагы кыздын эжеси Рахима Айкынбаева акыркы үмүт менен жогорку сотко кайрылганын билдирди. Жабыркаган тарап жергиликтүү соттордун зордукчул адамга шарттуу түрдө 2 жыл гана жаза чектегени менен макул эмес. Бул ыреттеги катаал жазага тартылбаса күнөөкөрдү өз алдынча соттоого белсенип жатышыптыр.
Кыздан сурап башталганда болгон окуясы төпкө чачпай айтып берди. Мен 29 июлкөнү алгугарда шок өзү стажер болуп эч ким айткан жокпуз. Атасына байкелер айтпа. Часто гинекологияга алып барганда ал жактан билинди. Милициясына анан 29 июлкөнү кечки саат 4:30 анан арызы менен кайрылдым. 12:30 мобиль группа менен алып кетишти. Акыйкатында чындыгына жетпеген болсо самасыз болуп кетет. Азыр атам менен апаларымды араң тыйып отурабыз дейди.
Ал эми айталып жаткан адамдын жакындары анын бейкүнөө экенин билдиришип актоону талап кылып чыгышты. Эрлан Дөлөновдун эжеси Жылдыз Дөлөнова иниси намаз окуган ыйман жолундагы адам экенин, айылда коңшу турган аталаш туугандары жашы жете электи зордуктады деп ак жерден каралап жатканын айтууда.
3 баласы бар, келинчеги менен жапжашынакай эле жашап турчу. Мына менин атам менен бул Айкынбай деген ошо Рахиманын атасы бир тууган. Кийин атам 1.5 айдан кийин эле каза болуп калды, каралбай ошо Эрлан карап жүрчү. 4 жылдан бери төшөктө жаткан атам. Андан кийинки менен иним бар болчу. Ал каза болгондон кийин Рахима өзү биринчи мага звонить этти. Пакетин көтөрүп алып Куран окуткан болуп келип, кызды бакканыма дейт, кыз 17-18 чыкканча мен карашым керек. Мага условиясы бар квартира керек деди. Мага ушундай условияны койду. Адвокат да Эрланга кирип атты, Эрлан айтыптыр: "Мен акмын, мен тазамын. Никакой 1 сом бербегиле."
Талас облусунун Кыргызстан айылынын тургуну Рахима Айкынбаева Бакай Ата райондук сотуна былтыр жайында арыз менен кайрылган. Ал иниси менен келини ажырашып кетип, алардын кызы 14 жаштагы Айгеримди кичинесинен багып келатканын, 2012 жылдан былтыркы жылга чейин өспүрүм кыз жакын тууганы, жашы 30-дан ооп калган Эрлан Дөлөновдун сексуалдык кордугуна кабылып келатканын укук коргоо органдарына билдирген. Райондук сот аны айыптуу деп таап, 2 жылга шарттуу түрдө соттогон. Кийин Талас облустук соту бул өкүмдү күчүндө калтыргандыктан зордукталган өспүрүмдүн туугандары андан жогорку инстанцияга арыз жолдошкон. Азыр ишти жогорку сот жабык карап жатат. Аталган мекеменин басма сөз кызматы териштирүүдө жергиликтүү соттордун бул иш боюнча мүчүлүштүк кетиргени аныкталса, алардын аракеттерине баа берүү сунушу сот тандоо кеңешине жиберилерин кабарлады. Укук коргоочулардын баамында Кыргызстанда сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болгон балдар өспүрүмдөр четтен чалат. Бирок көпчүлүк учурда алардын тагдырына балта чаап, запкы көрсөткөндөр тиешелүү жазага тартылбай калууда. Мындай тагдырга кабылгандарга реабилитациялык жардам көрсөткөн Бишкектеги балдарды коргоо борборунун кызматкери Майрам Тилебалиеванын Азаттыкка билдирүүсүндө: "Былтыр мурдагы жылдарга караганда зордукталган секелектердин саны көбөйгөн. Ал күнөөлүүлөрдү катуу жазалап, андан кийин элге кеңири маалымат жеткирилсе, кыз ала качуу өңдөө эле мындай кылмыштар дагы азаймак" деген пикирде.
Жаза катаал эле, кылмыш кодексиндеги статьялар жетиштүү эле, ошол туура колдонулуп, адилеттүү сот чечими болсо, ал сот чечимдеринин натыйжасы дагы коомчулукка жарыяланса коркуп калат экен. Мисалы, салыштырып көрөлүк, кыз ала качуу боюнча чоң коомчулукта резонанс болбодубу? Ошонун натыйжасында кадимкидей кыскарып калбадыбы?
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, өткөн жылы өлкөдө балдарды зордуктаган 74 учур катталган. Зордукталгандардын арасында туугандарынан зомбулук көргөндөр да бар. Ал эми быйыл жыл башынан бери балдардын зордуктоого кабылганы боюнча 28 факты каттоого алынганын Ички иштер министрлиги билдирди. Укук коргоочулар болсок, тартип сактоо органдарына кайрылбай, оор тагдырды баштан кечирип жаткан балдардын саны мындан бир топ жогору экенин айтып келишет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программа узулантуу эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Азыр Бишкектеги студиябыздан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы түзөөдө. Азаттыктын сайтына окурмандарыбыздан соңку окуялар боюнча келип жаткан ой пикирлер жана сайттагы кызыктуу баяндар, жаңылыктар тууралуу айтып бермекчи. Зейнеп, саламатсызбы, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кийиши сайтыбызда саясий темалар кызуу талкууга алынып жатат. Окурмандарыбызды өкмөт башчынын өзгөрүүсүнө, Жогорку Кеңештин төрагасын тандоого байланышкан темалар кызыктырып, ой пикирлери менен байма-бай бөлүшүп жаткан чагы. Айрымдары соңку саясий окуяларга ичи чыкпаганын айтышса, башкалары өкмөт жаңылууга муктаж болуп келгенин ырасташып, кээде алар кызыл чеке талаш тартышка да түшүп кетишүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман: Канат Келеби, Бакыт Келеби, Атамбаевдин айтканын кылат, күн карамалардан башка жакшы нерсени күтүүнүн деле кереги жок десе. Дагы бир окурман: Депутаттар, эл силерден чарчады. Бир караса квартира талашасыңар, бир караса кресло талашасыңар, чек араны ойлобойсуңарбы? Элдин тапшырмасын аткара албасаңар тарагыла, деп ачууланса. Өзүн Сэм деп тааныштырган окурман: Урматтуу депутаттар, спикерликти талашкандай чек араны талашсаңар, эмгиче чек ара маселеси чечилмек. Ушул жерден эле көрүнүп турат, силер элге кантип кызмат кылганыңар. Өзүм дегенде өгүздөй күчүңөр бар экен го, кресло үчүн жан талашасыңар, десе. Дагы бир окурманыбыз: Бийликтегилердин, депутаттардын кылган иштерин карап отуруп, аттиң кылып арданат экенсиң. Биздин мамлекет алга жылбай артка кетип, кеңейип жайылбай кичирейип баратканын көрүп, келечекте балдарыбыз кандай жашайт, деп жүрөк ооруйт, деп пикирин кошту окурманыбыз. Эгерде сиз да башкаларга үнүңүздү жеткирүүнү кааласаңыз, анда шеринеге кирип пикир жазыңыз. Бул макаланы сайтка спикерлик орун талашка түштү деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин сайтыбызда Давыдов мөңгүсү тууралуу макала да абдан кызуу талкууланып жатат. Эскерте кетсем, Кумтөр компаниясы эл аралык көз карандысыз гляциологдордон турган топту чогултуп, Давыдов ак шыйрактагы Петров мөңгүлөрүнө салыштыруу жүргүзүп, адистер эки мөңгүнүн эришине бүткүл дүйнөдө күндүн ысып жатышы да себеп болууда, деп жыйынтык чыгарышкан. Окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү экологиялык маселелерге тынчсызданууларын билдирип, чукул чаралар көрүлбөсө Кыргызстан сууга бай өлкө деген наамдан ажырарын айтып коңгуроо кагышууда. Мисалы, өзүн кейжи деп тааныштырган окурман: Канада өзүндө мөңгүнү эч качан бузбайт, ыйык тутушат. Биздин кимдеги ак мөңгүлүү аска зоолор талаалар элибиздин жаны менен барабар деген саптар жөн гана жазылганбы? Өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, башкаларга шылдың болуп жүрө беребиз, жада калса кимнибиз да шылдың болду, деп жазат окурман. Бул макаланы сайтыбыздан Кумтөр мөңгүнүн эришин табиятка байлады деген аталыш менен таба аласыз. Азаттык чекит кейжи сайтына киргенден кийин сөзсүз мультимедиа рубрикасына да башпагыңыз. Ал жерден социал демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков менен маекти таба аласыз. Ал Жогорку Кеңеш төрагасын шайлоо эмне себептен кийинки жумага жылганын кабарчыбызга курган маегинде түшүндүрүп берген. Эгерде саясаттан тажасаңыз, анда Кейттин арзан көйнөгү көптүн көңүлүн бурду деген видео тасманы көрүңүз. Анда Британиянын канзаадасы Уильямдын жубайы Кейт жупуну кийинип кайда барганын биле аласыз. Ошондой эле Азиз ырчы тууралуу дагы видеону сунуштагым келип турат. Бул тасмада биринчи топтогу майып Эрнис Жумагулов тууралуу сөз болот. Көзү Азиз болсо да, базарды ырдап, төрт баласын эч кимден жардам сурабай багып келе жаткан Эрнис тууралуу видео видеону көрүңүз. Эгерде кечээ коомдук биринчи каналдан азаттыктын ыңгай суроолор берүүсүн көрбөй калсаңыз, анда аны сайттан таба аласыз. Кесиптешим Эланора Бейшенбек кызы даярдаган иликтөөдө аңчылык бизнесинин артында көмүскө кирешеге туйтунган ушул эле тармакты жетектеген, көзөмөлдөгөн үлкөн аткаминерлер турары. Аңчылык тармагы жедеп коррупцияга батып калганы айтылат. Бул иликтөөнү аскада калган аңчылык деген аталыш менен тапсаңыз болот. Биздин сайтыбызга азаттык чекит KG деп кирсеңиз болот. Ошондой эле чөнтөк телефондон азаттык чекит мобил аригин териңиз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге. Түз байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зейнеп Маркбек кызы болду.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Жогору кеңеш бүгүн четтен каржыланган бейөкмөт уюмдарды тыңчы катары тааныган мыйзамды экинчи окуудан жактырды. Жергиликтүү укук коргоочулар жана элдердик уюмдар Кыргызстан жогорку бийлигин мындай кадамга барбоого утур-утур чакырып жатышат. Талаштуу мыйзам долбоор жарандык коом дөнүшүнө кандай кедергисин тийгизүүсү мүмкүн? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлат. Талкууга урматтуу угарман, сиз да катышып ой бөлүшө аласыз. Арай көз чарай талкуусу бир саамдан кийин башталат. Кушубак, кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкул уулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
саламатсызбы? Ооганстандын Тахар жана Кундуз провинцияларында 14 апрель күнү жоочулар 8 кишини набыт кылышты. Арасында жол коопсуздук кызматкерлери, полициянын командири жана жакын тургундар бар. Мерт кеткендердин 3 аялдар. Бул кол салууну талиптер жасаганы айтылууда, бирок Талибан азырынча эч кандай билдирүү жасай элек. Талиптер 12 апрелден тарта Ооганстанда жазгы чабуулдар башталганын жарыялаган болчу. Бул мерт кеткен лидер Молдо Мухаммед Умардын өлүмү үчүн өч алуу экенин билдиришкен. Пакистан бийлиги барымтага алынган полиция кызматкерлерин куткаруу аракетин көрүп жатат. 12 апрелде Пенджаб провинциясында уюшма кылмыштуу топко каршы жүргүзүлгөн атайын операция учурунда 6 полиция кызматкери мерт кетип, 24 тартип сакчысы барымтага алынган. Окуя тууралуу күч органдары бүгүн маалымдашты. Барымтачылардын башчысы Чутто деген каймана ат менен таанылган белгилүү кылмышкер экени айтылууда. Атышуу учурунда кылмыштуу топтун айрым мүчөлөрү да жарадар болушкан. Жогорку кеңештин спикери келаткан аптада шайланат. Төрагалыкка талапкерлер боюнча маселени кароону бүгүн парламенттин күн тартибине киргизишкен болчу, бирок Республика Атажурт фракциясы маселе кийинки жумада каралышы керектигин айтып, оппозицияга да талапкер сунуштоого мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Парламенттин төрагалыгына Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев жана Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевдин талапкерлиги сунушталып жатат. Сербияда 6 киши адам аткезчилигине шектелип кармалды. Полициянын маалыматында айтылгандай, алар мигранттарды Венгрияга жана Европа биримдигинин башка аймактарына мыйзамсыз кирүүсүнө көмөк көрсөтүшкөн. Аларга чек араны мыйзамсыз кесип өтүү жана адам аткезчилиги менен алектенүү боюнча айып тагылды. Күч органдары 14 апрелде тараткан кабарга ылайык, колго түшкөндөр Косово, Азия жана Африкадан келген мигранттардан 900-дөн 1200 еврого чейин акча алышкан. Бейпил жашоо издеген бозгундар Балкан мамлекеттери чек араларды жаап салгандан кийин аткезчилерге кайрыла башташкан. Кыргызстанда көзүндө өтө турган көчмөндөр оюндарына ыктыярчыларды чакыруу башталды. Оюндардын расмий сайтындагы кабарга ылайык, катчылык бул жаатта биринчи кезекте студенттерге үмүт артууда. Ыктыярчылар уюштуруу иштерине көмөктөшүшөт. Арыздарды кабыл алуу 20 апрелге чейин жүрмөкчү. Бүткүл дүйнөлүк 2-көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда түрдүү мамлекеттерден келген 40 ашуун команда 26 улуттук спорттун түрү боюнча ат салышышат. Кыргызстандык 6 жашар шахматчы Айжан Сезбекова ушул күндөрү Монголиянын Улан Батыр шаарында өтүп жаткан Азия чемпиондугунда күмүш медалдын ээси болду. Айжан шахматтын классикалык түрүнөн 6 жашка чейинки кыздар арасында 9 оюнда 6 упай топтоду. Алтын жана коло байгелерди Монголиянын өкүлдөрү алышты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кези же Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз аба температурасы Чүйөрөн аймагында 19-24, Таласта 18-23, Ош менен Жалал Абадта 20-25, Баткенде 19-24, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 15-20, эле Борбордо 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн четтен каржыланган бейөкмөт уюмдарды тыңчы катары тааныган мыйзамды экинчи окуудан жактырды. Жергиликтүү укук коргоочулар жана элдик уюмдар Кыргызстан жогорку бийлигине мындай кадамга барбоого утур-утур чакырык таштап жатышат. Талаштуу мыйзам долбоору жарандык коомдун өнүгүшүнө кандай кедергисин тийгизүүсү мүмкүн? Азаттыктын ар ай көз чырай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Түз ободогу талкууну Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, Кылым Шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова жана Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын ордо кеңешинин төрагасы Жолдош Орозов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, Надира айым, сизге: сиз жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында депутат болуп турганда ушул мыйзамдын долбоору иштелип чыгып, өзүңүз дагы демилгечи болдуңуз эле, кабыл алууга мындай толук жетишпей калгансыздар. Мына эми ошолун экинчи окуусу 6-чы чакырылышта колдоо таап отурат. Бул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө эмне себеп болду, эмне зарылчылык болду эле?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүнкү күн тартибиндеги коюлуп жаткан маселе боюнча ушул бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү биздин кыргыз мамлекетиндеги кабыл алынган 99-жылкы мыйзамдын бүгүнкү күндүн талаптарына ылайык толугу менен жооп бербестигин, ошол жердеги ар кандай пикир келишпөөчүлүктөргө, анан мамлекеттин өлкөнүн ичиндеги коопсуздукту камсыз кылуу максатында ушул өткөн 2014-жылы атайын мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү жөнүндө биз Ар намыс партиясынын фракциясынын мүчөлөрү депутат Турсунбай Бакыр уулу, Нуркамил Мадалиев жана мен Атажурт фракциясынын депутаты Нарматова үчөөбүз биригип ушул мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизүү жөнүндө долбоорду иштеп чыкканбыз. Бул 2015-жылы биринчи окуудан кабыл алынган жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында мыйзам ченемдүү конституциялык укуктан пайдаланып жогорку кеңештин регламентинин негизинде биз 6-чы чакырылышта депутат болуп шайланбай калсак дагы биз демилгелеп чыккан мыйзам 5-чи чакырылышта биринчи окуудан өткөндүктөн 2-чи окуудан баштап конституциялык укугунан пайдаланып комитеттер бул мыйзамга ээлик кылып өзгөртүү толуктоолордун киргизилген мыйзамдын долбооруну андан ары улантканга мыйзам жол берет. Ошондуктан бул мыйзамды мына 6-чы чакырылыштагы шайланган депутаттардын кароосуна Галина Анатольевна Скрипкина баш болгон мыйзамдуулук боюнча комитет бул мыйзамдын долбооруну кайрадан күн тартибине киргизип, түрдүү коомдук уюмдарды, коомдук угууларды өткөрүшүп, бүгүнкү күндөгү депутаттардын талкуусуна салып, күн тартибинде карашкан. Мына бүгүнкү күндө, бүгүнкү күнү ошол 73 жактоо менен 30га жакын каршы добуш менен, көпчүлүк эки эселенген көпчүлүк добуш менен бул мыйзам экинчи окуудан өттү.
Надира айым,
бул мыйзамдын эки эселенген депутаттардын көпчүлүгү колдогондугу бул деген коомчулуктун колдогондугу деп билебиз. Себеби бул мыйзам бүгүнкү күндөгү коомдогу зарыл болуп жаткан мыйзамдардын бири. Бул мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн, элдердин арасындагы ынтымакчылыкты ар кандай тескери көз караштардын бөгөт коюучу, мамлекеттин ичинде бирден бир тартипти сактоонун жолу катары керек болуп турган мыйзам. Ошондуктан мен бүгүнкү 6-чы чакырылыштагы колдоп берген депутаттарга мен ыраазычылык билгиземин, демилкечилердин бири катары.
Азия, мына бүгүнкү парламенттеги конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрайымы Галина Скрипкина айтып атат, бул мыйзам бир топ өзгөрүүлөргө учураган. Мурдагы карагандадагычы, биринчиден эл аралык бейөкмөт уюм дегенге бир так аныктама берилди дейт. Экинчиден алар ачык бюджетин жарыялоосу кажет деп атат да. Демек мындан улам бейөкмөт уюмдардын укугун бузган эч нерсе жок деп атат. Мына сиздердин уюмдар, сизге окшогон башка уюмдар эмне үчүн нааразы болуп атасыздар? Эмнеге нааразычылык келип чыгып атат? Эмне үчүн пикетке болуп атат? Анын төркүнү кайда?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Биз ошо 11 апрель күнү кечки саат 5:30 ошо сайтка илинди да, эртең каралат деп. Анан биз али биринчи варианттагыны көргөнбүз да. Мына комитеттин экинчи варианттагы баягы сунушталып аткан комитетте карала турган вариантын биз көргөн эмеспиз. Бирок биз али биринчи вариантында көпчүлүк мына 3 жылдан бери биз бул мыйзамды кабыл алдырбоого каршы күрөшүп болгон аракетибизди жумшап келгенбиз. Себеби ошол биринчи вариантындагы долбоор Венециялык комиссиянын экспертизасынан өтүп, ОБСЕнин адам укуктар институтунун экспертизасынан өтүп өтө терс жыйынтыкка ээ болгон да.
Сиз мурдагы вариантты айтып атасыз.
Мурдагы вариант. Анан биз ошол вариантты талкуулаганда дагы ошол варианттын айланасына дайым талкуу жүргүзүлүп келген. Анан 11 апрель күнү кечки саат 5:30 ошо сайтка илинди. Ошол мыйзам долбоору каралат комитетте деп. Анан ошондуктан биз баягы биринчи варианттагы мыйзам долбооруна каршы чыктык. Биринчи варианттагы. Андан кийин ошол комитеттин кароосунда каралгандан кийин биздин колубузга тийгенде чынында эле бул 5-чакыруудагы депутаттардын кабыл алган баягы биринчи вариантынан, мындайынча айтканда чет элдик агент дегенден эч нерсе калбаптыр ал жерде. Чет элдик агент деген баягы терминологиянын өзү жок. Бул биринчиси. Экинчиси, өтө татаал отчеттордун өтө татаалдаштырылган түрүн сунуштап атышкан эле алар дагы калбаптыр. Анан эң негизгиси бизди кооптондурган баягы кылмыш жоопкерчилиги дагы каралган эле да ошол мурунку вариантта. Анан алардан эч нерсе калбаптыр. Анан кийин азыркы вариантында 2 пункт бар экен. 2 пункт. Ал 2 пунктта биринчисинде эл аралык уюм деген эмне деген, чет элдик эл аралык уюмдарга ошо международный организацияга неме киргизиптир, бул башка өлкөдө регистрациядан өтүп бирок Кыргызстандын ичинде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн организациялар тууралуу кеп болуп атат. Экинчиси, Кыргызстандын ичиндеги жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жөнүндө булар өзүлөрүнүн финансылык баягы расходторун, финансылык бюджетин ачык айкын сайттарга илүү боюнча. Ал эми бул финансы боюнча ачык айкын ал сайтка илинүү боюнча буга чейин эле бейөкмөт уюмдар өзүбүз биз демилге көтөрүп, тескерисинче ошол мамлекеттен дагы ошону талап кылып баардык структуралардан илинип турсун деп. Ал эми биздики болсо бүгүнкү күнгө чейин ал ачык айкын илинип эле турат. Ошондуктан эми бул жерде эмнеге биз каршы болуп атабыз деген суроо болду да.
Сөзүңүздү улантабыз Азиза эми. Азыр биз жолдош мырзага сөз береличи. Жолдош мырза, сиз муну эфир башталганча айтыңыз, бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү мамлекеттин укуктук улуттук көз карашына, коопсуздугуна төп келет дедиңиз да. Кантип чечмелейсиз? Эмне үчүн? Башка деле мыйзамдар бар эмеспи улуттук коопсуздугу сактай турганчы?
Туура, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Мен мындай деген ойдомун да, эгерде биз кыргыз эли жалпы улуттун кызыкчылыгын ойлосок, анда ар бир кыргыз ушундай мен ойлонгондой ойлонот болуш керек да. Себеби бул жанагы чет мамлекеттен каржыланган бейөкмөт уюмдар сөзсүз түрдө отчетун бериш керек. Мен ушундай ойдомун. Анткени ар бир уюм өзүнүн каржыланган уюм экенинен отчет бербесе, анда алар анда ким деген шек туулуп атпайбы? Демек ал жерде жанагы биринчи варианты керек болсо тынчылык, анан жанагы Азиза эжеде айтып атпайбы, эмне дедиңиз, чыккан кандай агент деп. Ошол агент деген маселе өзүнөн өзү туулуп калат. анда эл дагы ошого шектенип калат. Эми муну азыр АССЖ айтып атат, алып салды деп, э, туурабы? Алып салса анда АССЖ бул жерде мындай кооптоно турган эч нерсенин кереги жок. Кооптонбош керек да. Бирок мен айтар элем, ошонун баары жана мен айтып аткан баары кириш керек. Отчет сөзсүз алыш керек. Ал чет мамлекеттен каржыланып аткан уюмдардын кыймыл аракетине чейин отчет болуш керек. Антпесе?
Рахмат.
Болбойт.
Рахмат. Мына ушул мыйзамдын кабыл алынышында Россия Федерациясынын ушул окшогон мыйзам таасир берген, а ошол өлкөнүн мындай илеви менен же болбосо диктовкасы менен кабыл алынды деп коомчулукта, бир өкмөт уюмдарынын пикири бар да. Тандира, мен сизден сурагым келет да. Россияда ушундай окшогон мыйзам кабыл алынгандан кийин Россиядагы бир топ өкмөт уюмдарга мындай каршылык же болбосо куугунтук күчөгөндүгү айтылып атат да. Бул мыйзам кабыл алынса Кыргызстанда дагы ушундай жорук башталбайбы деген кооптонуу болуп атат.
Рахмат. Бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү ушул мыйзамды Россия мамлекетинин көрсөтмөсү боюнча мыйзам кабыл алынып атат деген мындай күнөөлөө багытындагы ойлорду айтып келишет. Эми мыйзам бир эле мамлекет менен чектелбейт да. Мыйзам түрдүү, бардык мамлекеттерде өзүнүн муктаждыгына жараша, жашоодун агымына жараша мыйзамдар иштелип чыгат. Ошол эле мезгилде ар кандай мыйзамдарды кабыл алганда мамлекетти башка мамлекеттердин, кошуна мамлекеттердин дагы деңгээлиндеги мыйзамдардын тажрыйбасына таянып туруп, канчалык деңгээлде биздин өзүбүздүн мамлекеттин ички саясатына муктаж болуп аткан жагдайларды эске алып туруп, өзүбүздүн улуттук менталитетке, мамлекеттин ички саясатына, тартибине, муктаждыгына жараша мыйзамдардын долбоорлору иштелип чыгат. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул иштелип чыккан мыйзамдын биринчи варианты болобу, башкасы болобу, кандай болгончакта дагы бул биздин кыргыз мамлекетинин ичиндеги улуттук менталитетке, бүгүнкү күндө демократияга деген сөзгө жамынып алып туруп, укук, адам укугун коргойбуз деген сөзгө жамынып алып туруп, биздин өзүбүздүн кыргыздын канында келаткан ызат урмат, укук коргоодон мурун адам укугунан мурун мораль деген, адеп ахлак деген, ариет намыс деген, улууну урматтаган, кичүүнү сыйлаган деген кыргыздын өзү байлап койгон, тосуп койгон чек араны каалабайт. Кыргыз өзү эркиндикти каалаган калк. Өзүбүздүн менталитеттин каада, улуттук каада салтыбыздын тартип эле өзү бизде демократия. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин акыркы 20 жылдан ашык убакыттан бери мына 15-16 миңге жакынкы бейөкмөт уюмдардын өзгөчө, биз азыркы долбоорго экинчи вариантта бүгүнкү кабыл алынган вариант боюнча эл аралык уюмдар, чет өлкөлүк эл аралык уюмдар деген наам менен өзүнчө баса белгиленип атпайбы? Ошондой белги менен бүгүнкү күндө конкреттүү түрдө көрсөтүлдү. Мисалы үчүн чет элдик агент дегенди эл аралык уюмдар деген ат менен өзүнчө өзгөчөлөнтүп атат. А бүгүнкү күнкү 99 жылда кабыл алынган мыйзам боюнча коммерциялык эмес уюмдар деп туруп, бүгүнкү күндөгү иштеп аткан коомдук уюмдардын баардыгы кирип аткан. Бүгүнкү экинчи окуудан көпчүлүк менен кабыл алынган мыйзамдын долбоору эмне үчүн бизди демилгечилерди курсан кылып атат? Биз бүгүнкү талаптагы кабыл алынган мыйзамга биз макул болдук. Себеби ачыктан ачык бүгүнкү мыйзамдын долбоору боюнча бейөкмөт уюмдардын ичинен өзгөчө эл аралык уюмдар кайсы жактан каражат алган болсо, ошону кайсы жакка жумшай турган болсо, эмне максат менен алган болсо, ийне жибине чейин алган айлыгынан бери кайсы жакка жумшап, кимден алып аткан адрестери такталып, аныкталып туруп, так ар бир жылда булар өзүнүн сайтына жарыялайт. Бул күнгө чейинки жарыялап жүргөн сайттардагы маалыматтарын алар өздөрү каалагандай, өздөрү билгендей жасап жүргөн, бирок анын ийне жибине чейин текшерип отчетун алган адам болгон эмес.
Рахмат, анда бизге сөзүңүздөргө каралчы. Азыр биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берели. Пакистан бийлиги барымтага алынган полиция кызматкерлерин куткаруу аракетин көрүп жатат. Украинанын премьер министрлигине жогорку раданын мурдагы спикери Володимир Ройсман бекитилди. Жогорку кеңеш парламент спикерин келерки аптада тандайт. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн эл менен салттуу байланышта миллиондон ашуун суроо келгенин Кремль кабарлады. Сербияда 6 киши адам ат кесчилигине шектелип кармалды. Кыргызстанда күзүндө өтө турган көчмөндөр оюндарына ыктыярчыларды чакыруу башталды. Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун кызы 20-38 жаштагы Озада Рахмон парламенттин жогорку палатасына талапкер болду. Айзайым, бул сиздер ушул мыйзамды кабыл алуу эмесинде шартында бир-биринче бейөкмөт уюмдар кайрылуу менен чыктыңыздар. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланат деп айттыңыз да. Мен сиздердин кайрылууңардан ушул нерсени мындай бөлүп алдым да. Бул өтө кооптондура турган, тынчсыздандыра турган мындай билдирүү. Муну чечмелеп берсеңиз, сиз айттыңыз, бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болду дедиңиз да. Канчалык негизде бул тоталитардык бир системага негиз түзүп коюшу мүмкүн?
Эми бул мен башында айткандай, бир топ өзгөрүүлөргө жолукканына карабастан, бул мыйзам долбоору эгерде мурун 100% дискриминациялык критерийлери бар болгон болсо, азыр ошону 95% алынып салынды да. Бирок ошо бир 5-6% баягы дискриминациясы калды. Эми мен муну эмне себептен мен чечмелеп берейин.
Кайсы кыскача айтсаңыз?
Бейөкмөт уюмдар деген бул бир гана коммерциялык эмес уюмдар эмес да. Бейөкмөт уюмдарга өтө көптөгөн, мисалы үчүн ошо религия жаатындагы уюмдар, религиялык секталар, алар да кирет. Бирок бул мыйзам аларга жайылтылбайт. Саясий партияларга бул мыйзам жайылтылбайт. Анан биздин бүгүнкү күндө саясатты өзгөрткөн, саясий чечимдерди кабыл алган, мамлекеттин башкаруусуна түздөн түз таасир эткен бул саясий партиялар. Ошондуктан бул бир гана бейөкмөт уюмдарына, коммерциялык эмес уюмдарга багытталбастан, бүт ошол тескерисинче мамлекеттик башкарууга түздөн түз катышкан саясий партияларга багытталыш керек эле да. Ошондуктан бул алиги дискриминациясы бир гана бейөкмөт уюмдарга гана багытталып калды. Бул жерде бул биринчи жагдай. Экинчиси, бул мыйзам долбоору башынан эле чет элдик агенттер тууралуу, мынакей чет элдик агент деген бир дагы сөз жоктугуна карабастан, тиги бүгүнкү кабыл алган долбоорду ал чет элдик агент тууралуу мыйзам деп эле ошону менен эле аталып калды да. Бул как клеймо сыяктанып калды. Азыр ошо чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам кабыл алды, анан чет элдик агент деген клеймо, биз канчалык ошол керек болсо ошол саясатчылардан көбүрөөк биз түрмөлөргө барып, аскер бөлүктөрүнө барып, каза болгон солдаттарга күйүп бишип жүргөнүбүзгө карабастан, насилияга кабылган аялдарга, балдарга күйгөнүбүзгө карабастан, бизге клеймону жабыштырып коюшту.
Ошо клеймону эмне үчүн жабышып атат? Жабышып атабы?
Мына мыйзамда ошентип көрсөтүлгөн. Мынакей азыркы биздин эле сиздин башталышыңыз эле бүгүн жогорку кеңеш чет элдик агенттер тууралуу мыйзам деп кабыл алынды деп айтылып атат. Бул мыйзам ошентип аталып калды.
Жок, ошо көрдүңүзбү?
Бакыт мырза, мындай да. Бул жерде чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам дегенди ошол бейөкмөт уюмдар өздөрү ойлоп чыкты. Бул мыйзам коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам 1999 жылы кабыл алынып бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзам. Ал чет элдик агенттер деген макамды берүү жөнүндө болгон эле мыйзамдын ичиндеги бир эле беренеде жазылган. Бул мыйзамдын өзүнүн атын чет элдик агенттер жөнүндө деген мыйзамды пиарит этип коомчулукта туура эмес пикирди жараткан булар өзүңөр. Биз жогорку кеңеш ошол мыйзамдын эле коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү, толуктоолор киргизүү жөнүндө деген эле мыйзам менен келет.
Мен бул жерде макул эмесмин да. Экинчиден мындай. Бул жерде макул эмесмин. Бул мыйзам долбоору Россиянын мыйзамынан сөзмө сөз көчүрүп алган,
көчүрүп
алынган. Мынакей бир жолу, биринчи жолу талкуу болгондо ошол бир жеринде Кыргыз Республикасы деген ортосунда ордуна Российская Федерация деген жазуу менен келген. Бул мыйзам долбоору Россиядан чет элдик агент деген ат менен ошол жакта кабыл алынган. Андан кийин анан кийин көчүрүлүп келген.
Кечирип коюңуз, радио көрөрманыбыз күтүп калды азыр. Алло.
Алло. Эгерде 5-чи чакырылышта аягына чыкпай туруп, анан буларга калдык катары белгилеп койгон азыркы сөз кылып аткан мыйзам долбоору кабыл алынып турган болсо, Кыргызстанда демократияны кош дейбиз. Баягы кош ала тоо урун кетти майданга.
Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Өзүм өндүрүш токтоно сүйлөп коеюн. Кечирип коюңуздар. Мени ким коргойт? Мен мисалы МПОго мүчө эмесмин, бирок ошол чет элдик агенттер деп силер жала жаап аткан уюмдар менин укугумду коргоп жүрөт. Мен демократия, чындык деп сүйлөшөм. Мына бүгүн эле 1-май райондук соту 23-апрелге чейин эч кандай жыйындарга чыкпай чыгар деген бир токтомду токуп турат. Ай, райондук деңгээлдеги сот бийлигинин кандай укугу бар?
Көрдүңүз бе, Надира айым, көрдүңүз бе, алты коомчулукта мисалы үчүн прокуратура, башка укук коргоо органдарына эмес, адам укугун коргоо үчүн бейөкмөт уюмдарга барышат да.
Мындай да, бейөкмөт уюмдардын ишине тыюу салган эч ким жок. Мисалы үчүн ошол мамлекеттик эмес уюмдардын ишине тыюу салган эч ким жок. Бул бейөкмөт уюмдары сыяктуу эле адам укуктарын коргоочу бизде акыйкатчы коому бар, неме мамлекеттик орган бар. Ошол эле мезгилде биздин укук коргоо органдары бар. Булар адамдардын укугун коргой берсин. Бирок өкүнүчтүүсү адам укугун коргогондо булар тандап бирөөнөн коргоп атпайбы? Жекече бир батыштын гана саясатына макул болгон адамдардын гана укугун коргоп атат. Анда жалпы тегиз кыргыз мамлекетинин, кыргыздын жарандарынын, жалпы улуттардын ынтымакчылыгы, биримдиги үчүн болгон болсо, кыргыздардын дагы укугун коргосун да, бир жактуу коргогостончу. Экинчиден, мынчалык эле коргой турган болсо, мен мисал келтирейин. Мына дин уюмдары дагы ошол бейөкмөт уюмдар болуп эсептелет. Дин уюмдары бүгүнкү күндө ошо партиялар дагы, дин уюмдар, ошол эле балыкчылар коому, башка түрдүү бейөкмөт уюмдар бар. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө жасаган иши боюнча ачыктан ачык маалыматты берип атат. Ошол эле салык инспекциясы, ошол эле эсептөө палатасы, бүт тиешелүүчү органдардын баары текшерип атат. Анан экинчиден, ушунчалык адам укугун коргой турган болсо, мына азыр бүгүн дин уюмдарына байланышкан хижап кийгендердин укуктары тебеленип атат. А ошолордун укугун дагы коргоп коюшпайбы анда адам укугун коргой турган болсо? А эмне үчүн булар дин уюмдары чалык дагы болбойт? Дин уюмдары чет мамлекеттен алган болсо, акчасынын баарын ачып көрсөтүп атат. Ошол эле азыр кечиресиз, ошол эле мезгилде бейөкмөт уюмдар менен башка чет мамлекеттерден биздин мамлекет дагы каражат алып атат. Ошол алган каражатыны бүт баарын ачыктан ачык коомчулукка жарыялап атат да.
Надира айым, ушул мына мыйзам демекчи, биздеги кабыл алып аткан мыйзамдар жалпы эл аралык деңгээлдеги демократиялык, либералдык мындай мыйзамдарга шайкеш келиш керек деген бир талап бар да. Анан кийин мына бул мыйзамдын төркүнүндө эл аралык уюмдар буга каршы тескери пикирин билдирип атышат да. Мисалы үчүн адам укугун коргоо боюнча эл аралык федерациянын президенти Карим Лахитчи деген адам айтып атат, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары жарандык коомдун иш алып баруусуна жолтоо болбошу керек деп атат да. Анан биздин кабыл алынган мыйзамдар эл аралык мыйзамдарга да бир шайкештигинен тайып атабызбы дегендей болот.
Бул мындай болуп атат. Мына бүгүнкү күндө мына мен демилгечилердин бири катары депутат болбосом дагы ошол комитеттер менен жогорку кеңештеги иштеп аткан депутаттардын пикирлерин бүт бардыгыны мен тынбастан байланышып угуп көрүп билип туруп атам. Ошол өзгөртүү толуктоолорду дагы ошол биздин акыркы биринчи окууда дагы сунуш болунган, ошондо да биз макул болгонбуз. Бул эл аралык нормативдерге эч кандай каршы келбейт. Экинчиден, биз адам укуктарын коргоого тыюу салынган бул жерде эч кандай көрсөтмө жок. Экинчиден, коммерциялык эмес уюмдардын, эл аралык уюмдардын иш аракеттерине да тыюу салган эч ким жок. Болгон эле бул жерде каражатты кайсы тараптан алдың? Ким берип атат? Мисалы үчүн, сиз 5 сомуңузду жөн эле кызыкчылыгыңыз болбосо бирөөгө бере бербейсиз да. Чет мамлекеттин уюму болобу, жекече адамы болобу, кызыктар адамдар кайсы бир деңгээлде өзүнүн кызыкчылыгы болбосо биздин кыргыз мамлекетине бербейт да. Ошон үчүн бул жерде биздин мамлекеттин ичиндеги жүргүзүп жаткан саясатың боюнча каражатыңды кайсы жака жумшап атасың, эмне кылып атасың, эмне жыйынтык бердиң, кайсы жерден биздин мамлекетке пайда алып келди деген суроонун негизинде отчет бергиле. Берген отчетуңдун негизинде салык инспекциясы, эсептөө палатасы буюрса мыйзам кабыл алынгандан кийин текшерет. Текшерип туруп отчеттун жыйынтыгы менен ошондой кылмыш бузуучулук болгон болсо, туура эмес саясат жүргүзүлүп аткан болсо, өзүнүн максатына көздөбөгөн жактарга жумшалган болсо, анда укук коргоо органдары аркылуу жоопкерчиликке бере турган бүгүнкү күндө мыйзам бар. Жанагы кылмыш жоопкерчилигин тартуу боюнча бүт бардыгы.
Рахмат.
Азыр кечиресиз. Отчеттор анык болбой жаткандыгы үчүн жоопкерчилик каралбай атат.
Рахмат. Жолдош мырза.
Эми бул жерде мындай да, баарын мына угармандар угуп отурат, таразалап отурат. Эң негизгиси могу биздин улуттук өзүбүздүн кыргыздын накта чыныгы жан дилинен болгон коопсуздугу же болбосо улуттук коопсуздугуна эч кандай шек келбеш керек. Эгер де мына жана дискриминация жөнүндө сөз болуп атат, токту жана өндүрүш
токтоназаровду
айтып атпайбы? Бизде дискриминация болуп атат. Эми кыргыз элинде мына азыркы бийлик баардык эле адамдар дискриминация кылып атат чынчынына келгенде. А эми чыныгы могу жерде жанагы шпионаж, агенттик, анан жанагындай тыңчы дегенге мен шектенем. Ар бир кыргыз шектенет. Ошон үчүн жана алып аткан каражаттар боюнча, жасап аткан иш-аракеттер боюнча сөз.
Рахмат жолдош мырза. Рахмат жолдош мырза. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде бул күндөрү каралып жаткан бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова, Кылымшаңы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова жана Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын ордо кеңешинин төрагасы жолдош Орозов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.